9-нче пастагы. Иисус уларга тен: «Сыны шоқтып шам сырырге, мүнді тұршетханларының хайзылары сын шырген анғыла хауқ, Худай хан үлгізін көзінді келгенін көріп аларылар». Аның соның 6 күн ертпырғанды, Иисус Петрны, Иаковты, Паза Иоаннылы позынан хада алып, пөзік тағзар парған. Анды оларының алнында Иисус хобыл пары бысқан. Аның кипаза шылтырақ, паза харосға сапығас бол келген. Бұ шыр үстінді іс ағырчыңларының пірдезі, әде ағырта шуп олбас ақ болғанар олар. Анын оларға Илияның Моисей көрін келгенар, паза Иисусның шоқтасқанар. Петр анды да Иисусға түптір. Үгіретші, піске мінді қайдық шақсы, үс отақ тұрқыс берейбіз, пірсін саға, пірсін Моисейге, паза пірсін Илия. Петр тың хорық барғаннарының ар неметерін білбін еде шоқтанған. Пұлыт сығып, оларыны көлі біскін. Пұлыт сартын, үністіл келген. Пұқын шатқан олғым менің, істіңе раны. Аның үгірінжілері кенетін ебір хайбағыны бұссылыр, хосте Иисустан пасқы бірде кізі шоғыл. Тағдың түс шеткінерінді тізін, Иисус оларға кізі олғы өріп тірілгенже, бұ күргін немедіңер пірдезіне шоқты басқа шахан. Үгірінжілері кізе таратпаныр, шепозар азынды өзіріп шоқты сқыныр. Өлім сонды тірілткелер дені немі болжан? Аның үгірінжілері Иисустың сұрғаныр. Моисей шахипілік жілері Илия бұрын келертіп шоқтанар қайзы. Иисус оларған андырған. Анзысын, Илия бұрын келіп, прай неме темініп саларға керек. Кізі олғын азы, пазылғыны, көп ере, паза хиықтас көрері түсше. Че сірерге шоқтап шам, Илия келпірған оқ, че аны худай пішінді, пазылғын хостра, хынғыны ет барып сқыныр. Анын халғын үгірінжілерін зер, нандыра айлынғынарынды, Иисус көрзі ибрышон шыл спартыр. Анын үгірінжілері дізін, Моисей шахипілік жілерінің талыс баршалыр. Иисус түкір салып, шон таңнып барған. Кізілер аның зар шүгір үзіп, аны алқыстасынан одырланыр. Иисус Моисей шахипілік жілерінің сұрғын. Сырыр немедіңер оларының талас жазар. Шон аразының бір кізі сығып, ағанындырған. Үгіретші, мен сензер тілтартшың шабыл құт кірген олғымны ақыл келдім. Шабыл құт аны қайдылы болза селтасты бұсша. Аның палының ақсының көбі қағып, ол тістерін қыжыратсықша, пазаты парып чатша. Мен шабыл құты сығардыр тұрғытып, сенің үгірінжілерің яйлынғым. Шолыр аны сығар пұл баныр. Ағанандырып, Иисус тен. Йопы кертізі шоқ түліні. Нинжезін мен сырырның қады болар бін. Қажын ғатері сырырның сады зем. Ағылың араны мен зер. Шабыл құт кірген палыны Иисус ара ақыл келгенір. Айны Иисусты көрсе алып, олықты шырге тастып, аны талдырсықын. Шырге аңдырыл парып, ол палы ағықтын сықын, аның ақсының көбі қағып сықын. Иисус ол пабыдан сұрғын, үр ақыр парер бөбіде. Анзын андырған, кішігден сығара. Көп қати шабыл құт аны шуғидырға болып, отқа, паза суға тастан. Пренеме ит болар болзың, піске айып болс бердік. Иисус аған ындырған. Нуға еде пренеме ит болзың тіпшезің. Кертіншеткін кізе пренеме толдырыл жабар. Олығыстың пабызының харақтары шастынып, ол саған до қалдынып ала аға тен. Кертіншем хан пегім болс бер маға. Кертінізім тыт бер. Иисус ибрашон шылыс шатқынын көріп, шабыл құтқа тен. Тілтір тұршатқан құлық іспесі тшатқан шабыл құт. Менің шарғы шахимны іс, сұқ по олықтың паза кірбі аға. Шабыл құт ақта бенің олықты сілігі бала, аның сұқ шөрбіскін. Олығыз өліглі шері шатқан. Көбізі ол үлпарды тіскінір. Че Иисус аны қолының туды балып, көдірі тартқын. Олық саған доқ түркілген. Иисус тұра кіргенді үгіріншілері аның ағлыға сұрғыныр. Біз ол шабыл құтынуға асқар бұлбан болжаңмыз. Андағыларыны пазырыпла, базы оразы тұдып, сығарырға керек, нандырған оларға Иисус. Аның сығып олар Галилей шерін жеріткінір. Иисус үгіріншілерінің үгіредіп алы шоқтыс барғанның ар, кізілер оларының қайдызын пілбізін әртіп сағынған. Ол кызы олғы кізілерінің қолына періл барырдың ар, аның аны өдір саларларының ар, базы өзінші күнінді ол тірілкелерінің ер оларға шоқтан. Че үгіріншілері аны оңар пұлбанар, сұрарға тізін тідін менір. Олар Капернаумзар шеткенір. Хажын ебге кіргенерінді Иисус үгіріншілерінің сұрғын. Шолды позалын жәнемедің әреде талас барғазар. Үгіріншілері тапса баннар. Шол паршадып олар постары арызынды кем улитіп талас барғанар. Иисус одырса алып, оны күгіріншізін хығырып алып, оларға шоқтанған. Кем сырырның араң арды, паста ғызып оларға қынша. Ол прайзының қалғын жызып оларға, базы прайларының алны кесіне шүгірерге керек. Аның алныларына палыны тұрғызып, аны құжақтап алып, тен. Кем мені арылып, мындық палыны шүрекке алзы, ол мені алыны рух. Кем мені алынзы тізін, ол мені немес, ше мені ысқын худайына алыныр. Анда да Иоанн тен, үгіретші, біз сенің адыңның айналарыныз қарған кізіні көргіміз, ше ол пістің арыбыстың немес? Ол пістің арыбыстың неместің ер, біз аға шабыл құттарыны сғарырға шаратпабыз. Тұқтат паңараны, мен адып қайқыстыр етшеткін кізі, соның мені сөкіліп болбыз. Кем сырырдың тоғыр немес, ол сырырның қады. Мені сағынып сырырге Месси Христос үгіріншілер етіп, біре шерше соғып берген кізі, сыны шоқтап шам, сыйығы шоқ қалбас, нандырған Иисус. Маға кертін шыткін кішігілерінің презінде сыншылдың қайыстырған кізе, мойнына тербін балғадып суға тастытырбысқаны артық боларшық. Сынып сені қолың шазы қас құшытсы, өзі сабысаны. Мөгі шыртасға, кенік кіргіні көшеткін күлзер, ұспы сұтсар үкі қолық тастатқанның артық болар. Құрттар тігішерді, тоқтақ жоқ оларыны өтіп шелір, шалын үспен көше. Сынып сені азаң шазыға кершетсі, үзі сабысаны. Мөгі шыртысға сар азықтық кіргіні, көшеткін күлзер, ұспы сұтсар, үкі азықтық тастатқанның артық болар. Құрттар тігішерді, тоқтақ жоқ өтіп шелір, шалын үспен көше. Сынып шазыға сені қараңыз құшатса, анысқары алтастыбыз. Құдай қан шерінзер сар қарақты кіргіні, көшеткін күлзер үкі қарақты тастатқаның артық болар. Құрттар анда тоқтақ жоқ оларыны өтіп шелір, шалын үспен көше. Тайға сауыл шытқыны, тұсының тұсталған не, едек бұлғынылы шалының арғылалыр. Тұс ол шақсы неме? Ше тұстың таде сықпырза, аны қатып ашы қайде едіп алыр. Төлі тұстық болыңар, бозар азында ынық болыңар.